ኣብእዋን ዓበይ ጾም ናብ በዓለ ፋሲካ ዘሰጋግር ሳልስቲ ፋሲካ ማለት ካብ ሓሙስ ክሳብ ቀዳም ዘሎ እዋን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 23 መጋቢት 2016 ዓ.ም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ከምቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ እንከቕርቡ ዓብይ ናይ ፍቕርን ምሕረትን ምስጢር ዝብል ትርጉም ዘለዎ እዩ። ናይ ክርስቶስ ስቓይን ሞትን ዝኽወነሉ ጽንኩር እዋን እዩ። ቤተ ክርስቲያን ካብ ዕለት ሓሙስ ጀሚራ እተኣትዎ ዓብዪ ምስጢር እዩ። ስለዚ ኩሉ ናይ ሰሙነ ሕማማት ሊጡርግያ ክንነብርን ብፍላይ እቲ ዘየጠራጥር ተስፈይና ናይ ማርያም እምነት ንሱ ድማ ስቕታን ጽሞናን ንኽንነብር ዘተሓሳስብ እዩ እሞ እዚ ማርያማዊ ናይ እምነት ጽሞና ንምበር ሓደራ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። ሰለስተ መዓልቲ ናይ ምሕረት እዘን ሰለስተ መዓልታት እተን ናይ ክርስቶስ ከም ሰብ ምድራዊ ህይወቱ ዝድምድመሉን በዚ ኩነት እዚ ዝግለጽ ምሕረት ድማ ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ዓበይ ከም ዝበጽሕ ዘመልክት እዩ። ሰሙነ ሕማማት ሳልስቲ ፋሲካ ተዘክሮ ናይ ፍቕሪ እንታይነት ተመስሎ ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ልዕሊ 30,000 ዝግመት ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዕለት 23 መጋቢት 2016 ዓ ም ኣብ ዘቕረቦ ትምህርተ ክርስቶስ ይብሉ ኣብዘን ሰሙነ ሕማማት ታሪክ ናይቲ ዓብይ ከንሳሕብ ዝድርኩ ዕንቅፋት ዝሰግርን ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ዘይብድሆ ፍቕሪ ኢና እነምልኽ። ናይ ኢየሱስ ስቓይ ክሳብ ፍጻሜ ዓለም ነባሪ እዩ። ነባሪ ዝገብሮ ድማ ምስቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘሎ ሰብኣዊ ስቓይ ብምክፋል ዝነብር ብምዃኑ እዩ። ቀጻሊ ህላዊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ሰብኣውን ስቓይ ብሓፈሻኡ እምበኣርገስ ሳልስቲ ፋሲካ ናይ ትርጉፅ ውሕስነት ዝዕድለና ኣብ ናይ ህይወት ስቓይ ዘይጥንጥነና ናይቲ ፍቕሪ እንታይነት ተመስሎ ተዘክሮ ስቓያቱ እንነብረሉ እዋን እዩ ከም ዝበሉ ደ ካሮሊስ ኣመልኪቶም። ኢየሱስ መታን ንሕና ገዛእ ርእስና ንኻልኦት ንኸነወፊ ገዛእ ርእሱ ንኣና ኣወፈየ። ኣብቲ ሳልስቲ ፋሲካ ናይ ምሕረት እዋን ዝጅመረሉ ዕለተ ሓሙስ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ቁርባን መግቢ ዝኾነሉን ናይ ኣርድእቱ እግሪ ዝሓፀበሉን ዕለት እያ። ኣገልጋሊ ዝኾነሉ ዕለት መግቢ ህይወት ኮይኑ ገዛእ ርእሱ ንኣና ከወፊይን ከሎ ንሕና እውን እዚ መግቢ እዚ ምስ ካልኦት ብምክፋል ምስቶም ስኡናት ናይ ህይወት ሓቀይና ሱታፌ ንክንነብር መታን እዩ። ስለዚ ገዛእ ርእሱ ንኣና ከወፊይን ኣብኡ ክንተርፍን ክሓተና እንከሎ ኣንሕና እውን ብተራና ከምኡ ንክንነብር እዩ። ስለ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ጥልቂ ጽሞና ዓርቢ ጽቕለት ናይ ፍቕሪ እቲ ዝለዓለ ናይ መወዳእታ መግለጺ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ከም ዝብሎ እቲ መወዳእታ ዘይብሉ ፍቕሪ ናብ መወዳእታ ይኣቱ። ፍጻሜ ናይቲ መፈጸምታ ዘይብሉ ፍጹም ፍቕሪ፣ መፈጸምታ ዘይብሉ ፍጹም ፍቕሪ ናብ ፍጻሜ ይኣቱ እንክብለ ከም ዝገለጾ ጠቒሶም፣ እዚ ድማ ንሓደ እኳ ኣብ ደገ ከይሓደገ ከይፈላለየ ንዅሉ ሓንጎፋይ ክብል ዝደሊ ምዃኑ እዩ ዘረጋግጸልና። ኣብ መወዳእታ ቅድስቲ ዕለተ ቀዳም ድማ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ መቓብር እዩ። ዕለት ጽሞናን ስቕታን እግዚኣብሔር። እግዚኣብሔር ስለ ፍቕሪ ጽሞና ይመርጽ፣ ስለ ፍቕሪ ጥልቂ ስቕታ ይመርጽ። ኣብዚ እግዚኣብሔር ምእንቲ ፍቕሪ ስቕታን ኣልቦቓል ምዃን ኩነት ዝነብረላ ዓለት እያ። ካብ ትንሣኤ ዝምንጭው ህይወት ዝትስፈወላ ፍቕሪ ብጽሞና ዝንበረላ ዓለት እያ። ቅድስቲ ዕለተ ቀዳም ዛዕባ ስቕታ ከም ማርያም ንኸነስተውዕልን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ጽንታ ጽንክንብልን ኣማኒት ንሳ ኣብ ስቕታ ኮይና ትንሣኤ ተጸባይቲ ምንባራ ንኽንነብር እንጽዋዓሉ ዕለት እዩ። ዘይጠራጠር እምነት ማርያም ናይ ቅድስቲ ዕለተ ቀዳም ቅድስቲ ትእምርቲ እያ። ዘይጠራጠር ኣብ ናይ ጐይታ ቃል እቲ ኣብ ዕለተ ፋሲካ ዝዅላዕ ዝግለጽን ኩነት ዝትስፈው እምነት እትነብር እያ። ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ምእንታኻ ካብቲ ዝተሰቐኽዎ ንላዕሊ ክሳቐይ እንተ ዝኽእል ምተሳቐኹ። ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ እንከተቓልሉ ጁልያና በዓልቲ ኖርዊች ኣብ ማእከላይ ዘመን ብህይወት ዝነበረት እንግሊዛዊት ሰቀለ ህሊና ዝተዓደለት በዓልቲ ምሱጥ ህይወት ዘይተመሃረት ክነሳ ናይ ኢየሱስ ሕማማት ተምሳል ዝገልጽ ዝተቐበለቶ ረኣይ እንክትንትን ናይ ኢየሱስ ናይ ምሕረት ፍቕሪ ቢላ ትገልጾ። እዛ ብጽእት እዚኣ ኢየሱስ ስለእቲ ምእንታና ስቓዩ ከተመስግንን ከላ ስለኺ ክሳቐይ ንዓይ ሓጎስ እዩ ዘለዓለማዊ ፍስሓ እዩ ምእንታኺ ካብቲ ዝተሳቕኽዎን ላዕሊ ክሳቐይ ዝከኣለኒ ነይሩ እንተዝኸውን ዝያዳኡ ምተሳቐኹ እንክብል ይምልሰላ እወ ይብሎ ቅዱስ ኣቦና እዚ እዩ እቲ ናትና ኢየሱስ ንነፍስ ወከፍና ካብቲ ስለኻ ዝተሳቐኽዎን ላዕሊ ምስቓይ እንተዝህሉ ምተሳቐኹ ይብለና እዘን እቲ ጐይታ ንነፍስ ወከፍና ዘለዎ ዓብይን ሰፊሕን ደረት ዘይብሉ ፍቕሩ ዘረጋግጻልና ቃላት ክንደይ ደስ የብል ከም ዝበሉ ደካሮሊስ ሓቢሮም።